Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar fyrirspurn.
Frú forseti, því er til að svara varðandi fyrri spurninguna um kostnað vegna sölu á Landsbanka Íslands. Að samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar þá nam beinn kostnaður af sölu Landsbankans árið 2003 rétt rúmum 204 milljónum króna á verðlagi þess árs. Framreiknað miðað við vísitölu neysluverðs fyrir febrúar 2011 þá nemur sá kostnaður nálægt 334 milljónum króna. Beinn kostnaður við söluna nam sem sagt 1,1% af sölu andvirðinu. Töluverður kostnaður var bundin við leitað erlendum kjölfestu fjárfestum eins og það var kallað 2001, undirbúning og sölu til kjölfestu fjárfestis 2002 og þóknun til Landsbanka Íslands sjálfs fyrir sölu á 20% eignarhlut ríkisins 2002. Landsbanki Íslands fékk greidda tæpar 130 milljónir króna sem söluþóknun og fyrir undirbúning sölunar. HSBC bankin fékk greidda rúmar 40 milljónir króna fyrir ráðgjöf. Rowe & May lögfræðistofan fékk tæpar 12 milljónir króna fyrir lögfræðistofan. KPMG tæpar 7 milljónir króna fyrir fjárhagslegt mat á bankanum og aðrir fengu minna. Hér er aðeins talin upp svo kostnaður sem gjaldfærður var á ríkissjóð. En töluverður kostnaður var einnig færður á Landsbankan sjálfan og beinn og óbeinn kostnaður vegna starfa ýmissa stjórnenda og sérfræðinga bankans var þó nokkur. Þannig að það er alls ekki allt talið til þó að sundurliðar séu þessar 334 milljónir sem að á núviði þetta hefur kostað í bókhaldi ríkisins. Í öðru lagi varandi kostnað við störf þeirra samninganefnda sem vann að gerði nýjustu ISF samninga, þar að segja kostnaður sem fellur þá á tíman frá í janúar 2010 og fram undir lok þess árs. Því er til að svara að kostnaður sem við tengjum við störf núverandi samninganefndar ISF nam 369,2 miljónum króna samkvæmt fjárhagsbókaldi ríkisins í lok febrúar á þessu ári. Kostnaðurinn sundurliðast þannig að greiðslur til fulltrúa samninganefndarinnar, það er að segja til lögfræði stofa sem samninganefndarmenn koma úr, nam 132,5 miljónum króna. Erlend aðkeypt sérfræði þjónusta nam 233,6 miljónum króna og innlend sérfræði ráðgjöf, kynningarmál, prentkostnaður, þýðingar, ferðakostnaður og fleira nam 3,1 miljón króna. Þar gildir hið sama og í fyrra svarinu að ýmis kostnaður, annara aðila er þar ótalin, til að melda umtalsverður kostnaður Alþingis vegna aðkeyptrar sérfræði þjónustu og er þar eitt reikningur frægar öðrum, launakostnaður sem borin er að ráðuneytum og stofnunum og ýmis annar óbeinn kostnaður. Varandi nánari sundurliðun á hinum stóru tölum má upplýsa að sundurliðun á kostnaði sem tengist samninga nefndinni beint er þá í grófum dráttum eftirfarandi að til lögfræðistofunar Clary Gottlieb Stern and Hamilton ef ég man rétt, þar að segja lögfræði fyrirtækis Lee Bukats formans samninga nefndarinnar hafa verið greiddar 86.349.586 krónur. Það er heildar þóknun til lögfræðistofunar og er þar meðtalin allur útlagður kostnaður, laun annara starfsmanna en forma samninganefndarinnar, ferðakostnaður og virðisaukaskattur væntanlega meðtalin. Til Don Johnson, ráðgjafa, fyrrverandi aðalframkvæmdastjóra OECD, hafa verið greiddar 16,8 miljónir króna. Til lögmannstofunar Júris, sem er lögmannstofa Lárusar Blöndals, hafa verið greiddar 18,1 miljón króna. Og gildir þar sama að það er að meðtöldum öllum útlöðum kostnaði, ferðakostnaði, aðstoð sem hann hefur notið á sinni stofu og að meðtöldum virðisaukaskatti. Til lögmannstofuna Landslaga, sem er lögmannstofa Jóhannesar Karl Sveinssonar, hafa með sama hætti verið greiddar 11,2 miljónir króna og rétt er að framkomi að þeir Guðmundur Árnason og Einar Gunnarsson hafa ekki fengið greitt fyrir störf sín í samninganefnd, enda ráðuneyti stjórar tveggja ráðuneyta. Sundurliðun á hinni erlendu sérfræðiráðgjöf er þannig að til lögmannstofunar Ashurst hafa vegna lögfræðikostnaðar verið greittar 52 miljónir króna, til Hawkpoint Partners sérfræðiráðgjöf árunni 2010 upp á 143 miljónir króna og til Hawkpoint Partners Limited sérfræðiráðgjöf upp á 38 miljónir króna. Sundurliðin á innlenda kostnaðinum upp á rúmar 3 miljónir eins og áður sagði að þar er fyrst og fremst um að ræða prentkostnað, þýðingarkostnað, sérfræði aðstoð við útreikninga, útlagðan ferðakostnað, útlagðan fundakostnað, útlagðan gistikostnað og ýmislegt smávægilegt. Það má svo upplýsa í framhjálaupi þó ekki sé sérstaklega um það spurt að kostnaður vegna fyrri samninganefndar um ICEF nam 77,5 milljónum króna og vógu þar langþyngst greiðslur til erlendra lögfræði og ráðgjafa fyrirtækja.